Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Mine barn, dere lever i en verden hvor det er utallige krefter som vil fange deres oppmerksomhet, som vil få dere til å bli spredt. Jeg kommer til dere med min ånd og trekker dere til meg, for der jeg er, der vil jeg dere skal være. Og jeg vil ved min ånd fengsle deres hjerter, så dere på nytt blir begeistret for min sønn, Jesus Kristus. For det er hans oppgave primært. For sønnen åpner veien til far. Og jeg vil det skal feste blikket på meg, slik at dere kan løpe deres løp uten å bli trette, uten å falle. Med blikket festet på troens opphavsmann og fullender. Derfor utøser jeg min ånd. Derfor gjenreiser jeg respekten for det ord jeg har talt. Slik da dere i en tid som denne, hvor fienden vil spre dere, ødelegge for dere, splitte menigheter, ødelegge harmonien i byene, ødelegge gjennom familiene, og ødelegge. Tyven kom jo bare for å stjele, drepe og ødelegge. Men jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Og jeg vil gi dere en ny overflod som gjør at dere ikke sporer av, men klarer å løfte blikk og se bortenfor, og se det som virkelig betyr noen ting, og holde dere på veien, veien som er meg, Jesus Kristus, Guds levende sønn. Jeg er veien, jeg er sannheten og livet. Ta imot den hellige ånd. Jeg vil åpne deres forstand så dere forstår skriftene, slik at mitt ord kan gå lenger enn den mentale forståelsen, men bli en åpenbaring i hjertet som forvandler dere innifra og ut. Og dere vil gjenkjenne det, at folk begynner å tenke på meg. Dere vil gjenkjenne det ved at dere er i stand til å være slike som penser tankene over på min far i himmelen. Faderen, Sønnen og Den hellige ånd er her. Takk, far. Vi gleder oss å være i din nærhet, og vi ber deg fortsette tale til oss, for vi trenger å høre stemmen din. Vi trenger at du korrigerer oss og hele tiden holder oss nære deg, som du gjorde med disiplene da du levde her fysisk på jorden. Så er du like reelt her ved Den hellige ånd og ditt ord. Amen. Takk skal du ha, Tor. Takk, sangere. Godt å se deg her, hver og en. Nydelig å høre deg, Rakel. Det er så deilig at du er her. Føler at vi har venner, at vi står sammen om noe som er større enn oss selv. Det er nydelig. Gud velsigne deg, og hils Bruno så mye. Det er vel ingen hemmelighet for deg som går i Philadelphia kirken at vi snakker en del om Guds rike for tiden. Går det bra, forresten? Takk for det. I dag så skal jeg faktisk, jeg har begynt nå en ny trend. En liten stund så skal jeg holde halve prekener. Jeg kan jo ikke holde på å tale så lenge som jeg har gjort de siste gangene. Jeg vet det, men bremsene var så utslitt her en stund at selv om jeg lovte dere å tale kort forrige gang, så ble talen lang. Men i dag så skal jeg gjøre det sånn at jeg tar halve talen, og hvis du savner et poeng, så kommer den om en uke. Vi skal lese fra Matteus det 6. kapittel og vers 10. En liten kort bønn, det vil si det er en stor bønn, men den er kort. En av bønnene som Jesus lærte disiplene å be. Og der står det slik: la ditt rike komme, la din vilje skje på jorden som i himmelen. Da Jesus trådte fram på arenaen, har vi sett flere ganger, så hadde han et budskap og en tjeneste. Budskapet var: Guds rike er kommet nær. Tjenesten var hvor han akkompagnerte budskapet sitt gjennom tegn, under og mektige gjerninger, og demonstrerte Guds rike med kraft. Og det er slik han også i dag. Denne bønnen som han lærte disiplene å be her, en viktig bønn for oss, hvor han da ber, la ditt rike komme, altså Guds rike komme, la din vilje skje på jorden som i himlen. Bill Johnson har sagt mye fantastisk bra. En av de tingene han sier det unormalt for en kristen ikke å ha en appetitt på det umulige. Det blitt skrevet inn i vårt åndelige DNA, en hunger etter å se umulighetene rundt oss bøye kne for navnet Jesus. Det grunnen til at den kraften kommer opp igjen inni oss gang på gang. Den gitt oss, den ligger der fra Gud, og den umulig å kvitte seg med. Takk og lov forresten. I Bibelen så skildres himmelen som et godt sted, et fullkomment sted, et sted der hvor Guds vilje skjer. En rask titt inn i en av Davids salmer forklarer oss hvorfor himmelen et godt sted å være. I salme 103, vers 19-22, så sier han, Herren har grunnfestet sin trone i himmelen. Og en trone, det står for autoritet. Ok. Og hans rike hersker overalt. Lov Herren, dere hans engler. Altså, merk deg noen ting her. Denne tronen handler altså om autoritet og makt, om du vil. Han hersker som konge overalt i det himmelske. Derfor så gleder vi oss til den dagen. Og når Jesus sier, kom med ditt rike som i himmelen, så og på jorden, så betyr det at Gud ønsker ikke at vi bare skal sitte passivt og vente til den dagen, ovan der, men at hans rike kommet nær, her i tiden. Det noe av det som utfordrer oss. Og merk deg hvordan det kobles opp imot lov ham. Jeg kommer tilbake til det om et lite øyeblikk. Han sier, lov Herren, dere hans engler, mektige i kraft, og som gjør etter hans ord, og lyder hans ord. Lov Herren, alle hans herskarer, dere hans tjenere, som gjør det som til velbehag for ham. Lov Herren, alle hans gjerninger, alle steder han har herredømme. Min sjel, lov Herren. Det betyr ganske enkelt at der hvor Guds rike nær, så vil vi gjenkjenne det med lovprisning og tilbedelse. Der hvor han har herredømme, så det han som stor, han blir opphøyet. Det i grunn Jesus man snakker om. Det Gud man opptatt av, og man lengter etter den hellige ånd. Det i grunn så enkelt som det. Der hvor dette vanskelig, så det et uttrykk for at Guds rike har ikke slått igjennom i de feltene. Så det vår lengsel, det det Gud ønsker skal skje. Grunnen til at himmelen et godt sted altså, Herren rår som konge overalt der. Og når vi ber om at Guds rike skal komme, og at Guds vilje skal skje her på jorden, så det dypest sett en bønn om at Jesu herredømme skal manifestere seg på jorden i dag. Jeg vet ikke hva du tenker. Trenger vi det i dag? Vi trenger en himmel over vår jord. Så mørkt det. Og vi trenger at denne himmelen kommer nær. Det dette Jesus taler om. Og så lenge han ikke har kommet tilbake igjen, himmelen skal huse ham, står det. Eller det vil si han skal være i himmelen inntil alt gjenopprettet som Gud har talt ved de hellige profeters munn. Og vi inne på et veldig, veldig spennende felt, at Gud ønsker at så lenge han i himmelen, så skal vi som hans folk bære himmelrikets kraft og nærvær med oss. Et grunnleggende trekk ved himmelriket at borgerne der lyder hans ord og setter hans vilje i verk. Denne setningen som vi leste fra salme 103, dere hans engler, mektige kraft som gjør etter hans ord og lyder hans røst. Derfor skjer Guds vilje i himmelen. Ganske enkelt kan vi si at når vi som Guds folk lyder ham, så tangerer vi denne guddommelige Guds nærvære, denne autoriteten, Guds rike kommet nær. Det kommer ikke bare automatisk for det vi kaller oss kristne, for eksempel. Det litt forvirrende kanskje det der, men det handler om å respondere når Gud taler. Om vi ønsker at Guds vilje skal skje på jorden som i himlen, så må vi være som englene og underkaste oss Jesu autoritet og lyde ham. Det det som grunnen til at Paulus omtaler sitt apostelembede i Romebrevet blant annet, kapitel 1 og vers 5, hvis du vil vite hvor det står, om at mitt kall å føre folkeslag til tro og lydighet. Troen kan ikke henge der alene på et vis. Når vi gjennom en dogme sier troen alene, så står den i sammenheng med, i motsetning til lovgjerninger. Da det godt å ha troen alene. Vi trenger ikke troen alene pluss lovgjerninger for å bli frelst. Amen forresten. Men det kan virke litt misvisende når vi sier at troen alene, at den står og blomstrer for seg selv. For det går ikke. Ifølge skriften så tro og lydighet noe som hører sammen. Det faktisk sånn at når vi aksepterer at Gud Gud, og vi gjør det han taler til oss om, så forløses troens kraft inni oss. Det en av grunnene til at mange av oss kan slite med troen, fordi vi tror det en følelse. Av og til så kan vi våkne opp på morgenen og føle at vi har tro til å flytte fjell. Andre ganger så våkner vi opp og føler oss alldeles svake i troen. Du trenger ikke engang å rekke opp hånden hvis du har opplevd det, for det tror jeg de fleste har gjort. Men vi må forstå at tro koblet sammen med at Gud har talt. Det troens ord, det vi forkynner. Og Bibelen forteller at troen kommer av hørelsen, altså forkynnelsen, det budskapet vi hører, det tenner noe inni oss. Så vi trenger altså at Gud taler til oss, at vi åpner hjertene våre for det han sier. Og det dette som skjer i himlen. Når Gud taler, så adlyder englene. Og derfor så himlen himlen. På jorden i dag så kan vi si at folk flest følger ikke Gud. De gjør alltid som de vil. Og profeten Jesaja profeterer om det i kapittel 53 og sier mennesket har en grunntendens til at, som han sier, vi går hver vår vei. Det det vi ofte driver med. Vi går hver vår vei. Vi gjør det vi tenker riktig. Og så blir verden seende ut som den så reiser altså Gud opp et folk. Så på mange måter ordets folk, åndens folk, tilbedelsens folk, Guds folk, som forvandlet av hans ånd. Og så lyder vi ham, og så ønsker vi å gjøre hans vilje. Og Jakob sier det veldig tydelig, dere må gjøre det ordet sier, hvis ikke så bedrar dere dere selv. Så det dette det på mange måter handler om. Men vi har en tendens til å koble det opp imot lovgjerninger for å bli frelst. Så vi så livredd for å snakke om lydighet. Og så har det skjedd en del overtramp opp gjennom historien også, som gjør at ordet lydighet, jeg har enda ikke fått noe halleluja anvendt på det liksom. For ofte så dukker opp noen sånne maktkonstellasjoner som undertrykker oss og ødelegger oss. Men jeg vil du skal forstå at det ikke først og fremst en menneskelig maktperson. Eller det er ikke det i det hele tatt. Det handler om Gud, og jeg ganske åpen for å lyde han. Det ikke sikkert jeg lyder deg etter alt. Ikke se så mors på meg, for du lyder ikke meg heller, uten videre. Men når Gud har talt, så finnes det ikke en bedre røst å adlyde. Hvis vi bare kunne fange den opp, så ikke at jeg forstod hva Guds vilje var med livet mitt. Og det dette den bønnen handler om. Skje din vilje som i himmelen. Der taler du Gud. Englene adlyder deg når de hører røsten din. La det samme skje på jorden. Hjelp oss å høre stemmen din, Gud. Og Jesus gjør det veldig enkelt. Han sier det. Mine får høre min røst. Så det finnes en mulighet for oss å fange den opp, og vi har det nedskrevet her i skriften, og derfor har vi vært inne på det ved flere anledninger, at den hellige ånd og Jesus åpenbarte skriftene for dem, og forankres deres tro i det Gud har talt. Vel, i skapelsesberetningen så lærer vi at mennesket skapt i Guds bilde. Vi må forstå at Bibelens menneskesyn ekstremt positivt og anerkjennende. Jeg får av og til litt kritikk for at jeg for positiv. Men du vet, om jeg litt positiv og har tro på at klart vi kan ved Guds hjelp, så må du forstå at Gud tenker mye større om sin skapelse. Gud løfter menneskets verdighet høyere enn noe annet på jorden. Hvert menneske riktig nok bitte lite i den store kosmologiske sammenhengen. Der vi på en måte som et støv på en vis, og som et siv som svajer i vinden. Det står om det også. Menneskets dager som gresset. Så i lys av det, så det ikke så rare greiene, så jeg vil bare minne om det. Det ikke noe vits å ta seg selv så inn i hampen høytidlig, vel? Jeg tenker på det mange ganger, altså, når du føler at du kanskje ikke strekker til eller et eller annet. Hvorfor ta seg selv så høytidlig? Menneskets dager som gresset. Puh, vips, så det borte. Det den ene siden. På den andre siden så vi kronen på skapeverket. Det står at han kronet oss med herlighet og ære. Og David reflekterer over denne sannheten når han slår fast: du satte ham til å være herre over dine hennes verk. Du har lagt alt under hans føtter, står det i salme 8 og vers 7. Og det harmonerer med skapelsesberetningen når han skapte dyrene for seg og naturen for seg, og den sjette dagen var vel, så skapte han menneske, Adam og Eva, til å dyrke og vokte jorden og legge den under seg. Så det grunnen til at du har en sånn innebygget erobretrang, som aldri slår seg helt i ro med status quo. Vi født sånn. Dette et perspektiv som vi ikke alltid lykkes å holde oppe og formidle til mennesker i verden i dag, når vi i vår iver vil løfte fram sannheten og Guds ord og evangeliet, så hender det av og til at sårene våre og nevrosene våre slår over, så begynner vi å delge folk i hodet med Bibel og sannhet. Det blir veldig lite frukt av det. Det det som forskjellen på farisere og Jesus. Da Jesus løftet fra sannheten, så løftet han mennesket samtidig og satte dem fri fra elendigheten og ga dem et nytt liv. Paulus taler jo litt om dette her, når han snakker om at en idrettsmann nekter seg alt og gjør det for å vinne en seierspris som visner. Hvor mye mer skal ikke vi oppgi alt for å vinne en seierspris som ikke visner, i 1. Korinterbrev 9. Av og til så fokuserer vi på, vi må gi alt, vi må offre alt, det ingenting igjen, vi må gi alt, leve helt radikalt. Det greit, jeg helt enig, men det stor forskjell på. Se for deg en idrettsmann, idrettsperson, idrettskvinne, mann og kvinne. En toppidrettsutøver som lukter på en OL-medalje. Du trenger ikke å be en person som i ferd med å kunne nå toppen og vinne OL-medaljer. Ja, nå må du satse litt. Prøv å satse litt ekstra. Du vet at de satser alt. Tenk på han skiskytteren, Bjørndalen. Har han offret litt, eller? Gulgrer munnen med alt mulig av frykt for bakterier, murer seg inne, trener systematisk, fra A til Å. Hvorfor gjør han det der? Han ikke trent nok, liksom? Det for å få av litt dribbefett? Han skal vinne medaljer. Du trenger ikke å be han om å offre noe. Han offrer alt for å vinne en seierspris. Av og til så prøver vi å få mennesker til å leve helt radikalt, offre det, det synd, må ikke gjøre sånn, uten at det koblet opp mot forståelsen av målet, seiersprisen, det som gjør at du gjerne gir alt for å komme dit. Og så blir det en slags sånn religion i stedet. Og jo mer du lider, jo tristere det jo gråere det jo mer kjipt det og jo mer ting som synd i livet vårt, desto bedre kristne vi. Det fullstendig misforstått. Når Paulus taler om en idrettsmann nekter seg alt, så er det nettopp fordi han jager mot et mål, ser någonting der. Og jeg tror at noe av det vi må lære oss er å forstå at mennesket er skapt i Guds bilde til å leve med Gud. Og jo mer vi får tak i den åpenbaringen, at vi er skapt til å leve med far, sammen med Jesus Kristus, fylt av den hellige ånd, og utbred hans rike med kraft på jorden i dag, så trenger du ikke å be folk å komme på bønnemøte, vet du. De kommer jo. Da forstår man jo, jeg må bli iklett med alt dette. Men når man ikke forstår det der, ja, da vet ikke hva som skal til for å samle folk til bønn. Skjønner du hva jeg snakker om? Vi trenger å løfte fram the real thing. Det det virkelig handler om. Jeg lover deg en ting. Når folk får smaken på Gud, Guds rike, blir forelsket i Jesus, får smaken på den hellige ånd og begynner å forstå forskjellen på å leve med og uten åndens nærvær. Det som natt og dag. Og når det skjer i menneskers liv, så kan man begynne å snakke om vi gir alt. Vi offrer alt. Hvorfor? Jo, fordi vi vil vinne en seierspris som aldri visner. Så det handler om å få en åpenbaring av hva evangeliet handler om. Det å komme tilbake til far. Det å leve sånn som vi er skapt. Det den store forskjellen på Bibelens lære og religioner. Jeg mener ikke å være nedlatende mot religioner, men jeg ikke med på å kalle kristendommen en religion. Det livet. Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har sønnen, har ikke livet. Det livet det handler om. Hvis jeg på ett ord skal si hva kristendom handler om, så det liv. Guds liv, det som pulserer i Guds eget hjerte. Det som gjør at vi kommer til å leve selv om vi dør. Så det den melodien som Bibelen full av. Og vi må se en del av de andre vanskelighetene i lys av akkurat dette. For når man forstår akkurat dette her, så vil man også få et radikalt forhold til alt som saboterer dette. Det blir et veldig dårlig bilde, men selv Paulus var ikke bedre. Han brukte idrettspersoner, han også som et eksempel på å løpe et liv og leve et liv. Så jeg gjorde det jeg også. En idrettsmann nekter seg alt, som han sa. Du vet, det ingen som i ferd med å vinne en OL-medalje, som tenker som sånn at nå bare propper jeg meg med junk food, og gidder ikke å trene mer, og ødelegger meg med alt mulig elendighet, rangler om natta og drekker meg full, og liksom, i morgen fullt løp, ikke sant? Men det i morgen. I kveld drekker jeg meg full. Det jo ingen som tenker sånn. De offrer alt! For å være toppskjerpet, for å nå det de har arbeidet med hele sitt liv. Det noe av dette som essensen i forsakelse. I det å leve helt radikalt for Gud. Når du tenker etter, så vi vel sånn alle sammen. Når det noe som viktig for oss. Har du en viktig eksamen under utdannelsen din, så går du ikke ut og ødelegger livet ditt på fredagskvelden. Eller lørdag eller søndag, som gjør at du vil ha vondt i huet og fullstendig ødelagt på mandagen hvor du har eksamen. Jeg vet at dette veldig dårlige sammenligninger, absolutt ikke så veldig gode, men jeg tror du forstår hva jeg mener. Det dette Bibelen handler om, når den taler om alle disse tingene som vi vil vende oss vekk ifra, for å strekke oss imot det som virkelig gjelder. Vi møter noen dybder i disse avsnittene, som fyller oss med undring og begeistring og erbødighet på samme tid. Vi får nemlig innblikk i en dimensjon som gjør oss ydmyke, men også frimodige i tjenesten for Gud. Etter hvert som denne sannheten går opp for oss at vi skapt i Guds bilde, Det innebærer faktisk at jeg skapt til å leve et liv og være på en sånn måte at jeg henspiller tankene på Gud. Vi skapt til å leve sånn at som å være skapt i Guds bilde altså, det betyr at når folk ser deg og meg, så begynner de å tenke på far. I stedet så har mange av oss vokst opp sånn at du må ikke se på meg. Du må se på Jesus, ikke på meg. Nei, det ikke sånn. Peter sa, se på oss. Sølv eller gul har jeg ikke, men det jeg har gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå, sa han til den lamme. Så det noe av dette ansvaret vi trenger å ta. Jeg vet at det litt unorsk å snakke sånn. Så ikke evangeliet norsk heller. Halleluja. It's from heaven. Etter hvert som denne sannheten går opp for oss, så tror jeg alle varianter av janteloven, falsk beskedenhet, vil forsvinne som dugg for solen, og vi vil strekke oss mot vårt potensiale i Kristus. Det derfor apostlene sier, med blikket festet på ham, som troens opphavsmann og fullender, legger vi av alt som tynger oss. Vi legger av synden som henger seg ved oss, kutter den av, og så løper vi et liv i seier i hans navn. Med målet for øyet. Disse versene i salme 8 som jeg leste i stad, fanges opp av Hebreerbrevets andre kapittel. Disse tekstene, hvis du vil lese dem når du kommer hjem, kompletterer og kaster lys over hverandre på en fantastisk måte. Og her vi inne på noe av det store mysteriet. Det virker som at mennesket, Adam, skapt i Guds bilde, og menneskesønnen, Jesus Kristus, omtales om hverandre. Det nesten så du snakker han om Jesus, eller snakker han om menneske. Det nesten ikke godt å si. Du kronet han med herlighet og ære, og så videre. Vi ser hvordan Jesus åpenbarer menneskets storhet og kall til å leve med Gud. Men på en ekstraordinær måte, gjennom sin lidelse og død og oppstandelse, så fullfører Jesus Guds skapelse for menneskeheten. I Jesus så ser vi hva Gud tenker om oss mennesker. Derfor så står det i Hebreerbrevet 2, vers 11 og 12. Hør på dette. For både han som helliggjør og de som blir helliggjort, altså Jesus og de troende, alle av en. Derfor skammer han seg ikke over å kalle dem søsken. Men han sier, Jesus altså, jeg vil forkynne ditt navn, altså faderens navn, for mine søsken, og midt i forsamlingen vil jeg love deg. Hebreerbrevet 2, vers 11. Dette egentlig et sitat fra salme 22, vers 23, som viser hvordan Jesus identifiserer seg med menigheten og fyller den med sitt nærvær. Jeg tror vi vil få et større forståelse for hva lovprisning og tilbedelse når det går opp for oss at Jesus selv på møte i dag. Jesus selv til stede på gudstjenesten i dag og tar del i tilbedelsen av far sammen med oss. Han skammer seg ikke for å kalle oss søsken. Fra naturens side så vi Adams barn og har fallet i oss. Men i kraft av den nye skapningen så vi født på ny og nedstammer til Kristus. Forestill deg at Jesus på gudstjenesten her i dag. Hvorfor han her, tror du? For å tilbe far sammen med de hellige. Du kan forestille deg det, fordi det det han Jesus, som for en kort tid blir gjort ringere enn englene, forteller apostelen. Han har for all fremtid modellert hvordan Gud vil at hans sønner og døtre skal leve her på jorden. Selv om Jesus unik, fullt ut Gud og fullt ut menneske på samme tid, så han for alltid vårt ultimate forbilde om hvordan en sønn og datter av Gud lever her på jorden. Jeg tror dette vi snakker om nå et bakteppe for virkelig å forstå evangeliet, dypest sett. Vi må forstå at bønnen for syke handler om noe langt mer enn karismatikk. Litt mer action på møte og litt mer spennende gudstjenester, og jeg får realisere litt mer av nådegaver og litt sånt noe. Det handler om å berøre Guds hjerte og erfare hans livgivende kjærlighet. Bønn noe mer enn en aktivitet som vi har på onsdag eller noen andre dager, som gir oss litt dårlig samvittighet for hvorfor vi ikke der. Bønn handler om å snakke med far. Det handler om å rive himmelriket til seg. Kirke, menighet, det noe mer enn å gå på møter og være med på litt forskjellige ting. Det handler om at Gud kommer nær bland sitt folk og setter oss i stand til å nå ut til en verden i nød og gi mat til de fattige, som vi får gjøre her gjennom vår kirke. Det faktisk noe mer enn å mette noen sultne munner. Det handler om å demonstrere at Guds rike kommet nær. Så vi ser altså kombinasjonen av den overnaturlige inngrepet Gud kommer nær ved den hellige ånd, og det å gjøre gode gjerninger og hjelpe folk, lindre nød og smerte, ja, gi mat til de sultne, en del av Jesu befaling til oss. Og det handler altså om å gjøre det Jesus ville ha gjort, hvis han var her rent fysisk. Å leve helt og radikalt for Gud, ja, å offre alt som vi ofte snakker om i våre sammenheng, det mer enn å forsake for forsakelsens skyld. Det mer enn å si nei til verden for å si nei til verden sin skyld. Det for å si ja til noe som langt, langt større enn denne verden noen gang kan gi oss. Og det fine med det hele, altså. Jeg skal avslutte med den. Det akkurat som man har en sjanse for å få begge deler. Det et eller annet med Jesus som sier, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Det mange som kan vitne om det, at når de ga Jesus alt i sitt liv, så akkurat som himmelens sluser ble åpnet, og han som Gud, den allmektige, vår forsørger, har en fantastisk evne til å sørge for sitt folk. Og for å foregripe litt om talen om et par ukers tid, du bør ikke være engstelig for den talen, for den kommer til å bli veldig god. Men det noe med dette at når vi bestemmer oss for å ta vare på og holde på alt selv, så vil det rekke kortere enn når vi gir Herren førstegrøden av vårt liv. Da vil det vi har igjen rekke langt lenger. Det kalles Guds velsignelse. Det ingenting vi kan betale for at han skal gjøre ting, men det å bevege seg etter himmelrikets lover, som Gud, den allmektige, har forordnet, og de gjelder om du tror på dem eller ikke. Vi må forstå at det fullt av lover i den fysiske verden og den åndelige verden. Det noen her, for eksempel, som vil tvile på at hvis jeg tar min hånd bort fra den boken, at den da vil falle til gulvet? Det kalles tyngdeloven. Det ingen her som sier, ja, men den litt gammeldags. I dag, vet du, 2018, vet du, sjekke det, vet du. Nei vel, det gjør det. Den innsatt av Gud. Den vil alltid gjelde. Så med mindre du får vinger og kobler inn noen sånne aerodynamiske lover som kompenserer tyngdeloven, så vil du dette ned i bakken. Alle skjønner det. Sånn det også der hvor Guds rike rår. Det dette vi forsøker å samtale litt om dagen nå. Gud, Vad har du talt? Hjälp oss att förstå vad du har sagt så vi kan adlyda dig och göra det slik som du har bestämt. Då blir det himmel på jord. Kom med ditt rike, ske din vilje som i himlen så och på jorden. Amen. Gjerne at Fila Singers kommer opp nå, så hvis du kan sette deg bak klaveret litt, Thor. Skal bare være litt i ro innenfor far. Og høre om det noe han vil tale til oss om her og nå, i tillegg til det som har blitt forkynt gjennom hans ord. Kom, Hellige Ånd. Takk, far, for en åpen himmel gjennom din sønn Jesus Kristus. Takk, Jesus, at du utøste den hellige ånd som var lovt oss allerede på pinsedagen, og at himlen har vært åpen og den hellige ånd vært tilgjengelig for oss fullt og helt siden da, uten begrensning, for alle som tørster og for alle som lengter. Kom, hellige ånd, og levendegjør ditt ord, slik at vi kan gripe dette med hjertene våre og innrette våre liv etter det. Vi ser omkring oss en verden i nød, og vi lurer så mange ganger på hvordan skal dette gå. Men vi ber, far, komme ditt rike, som i himlen, da hvor englene adlyder deg og gjør det du sier, så snart de hører din røst. La det også på skje her på jorden, Herre, at vi er i stand til å respondere når du taler. At vi kan lyde dig. Vi vet ikke om et noe større velsignelse enn å høre din stemme og gjøre det du ber oss om. Herre, kom og endre vår forståelse om hva disse begrepene tro og lydighet betyr. La oss få gripe det utifra det du har talt om i ditt ord, hvordan det setter oss fri. Du har talt at vi ikke skal lenger legge oss inn under trelldommens åk, men være fri i Kristus. Vi takker deg for den friheten i Kristus som du kjøpte for oss, Jesus, på Golgata kors. Og fra ditt kors så renner det strømmer av legedom, nytt liv, syndenes forlatelse, kraft til å leve et liv i seier, kraft til å vende seg vekk ifra ting som ødelegger og saboterer livet vårt, slik at vi kan strekke oss mot deg, Herre. Det som virkelig gir liv og styrke og kraft. Ta oss der hvor vi er i dag, far, og før oss videre i henhold til din plan for ditt folk i den tiden vi lever i. Vi vil ha mer av deg, far. I Jesu navn så velsigner jeg denne menigheten i kraft av mitt embede som pastor til å gjenkjenne skriftene, til å forstå mer av det vi leser når vi åpner Bibelen, at ditt ord, Herre, blir levende for vårt indre. For din velsignelse gjør rik, legger vårt eget strev ingenting til. Herre, la oss få se at du er på møte her i dag for å tilbe far. Endre vår forståelse av hva tilbedelse er. Hjelp oss å se hvordan ditt folk til alle tider har vært et tilbedende folk, et troens folk, et lydighetens folk, et folk som arbeider med skriftene og søker å forstå det du har talt om i ditt hellige ord, Bibelen. Ja, mine barn, har jeg ikke talt i mitt ord at jeg troner over mitt folks, Israels, lovsanger? Min trone er uttrykk for min autoritet, og der hvor jeg rår, vil folket tilbe. Der vil folket lovsynge og ære meg, der hvor mitt rike råder. Jeg troner over mitt folks lovprisning. Gjennom lovprisningen og tilbedelsen her i dag, så ger du mig makt I livet ditt. Och du vill igenkänna det vid att problemställningar ändrar sig. Någon av dem försvinner som dug för solen. Andra blir väldigt små I ljus av löftena och sannheten I Bibeln och mitt närvaro. Andra vill du få tro för. Och leva med över tid för att se hur troen blir prövad och förändrar sig från gråsten till det kostligaste guld. Mitt folk. Slike tillbedere önskar far som tillber han I ånd och I sannhet. Ska vi tillbe? Hvis du her I dag som altså på en måte gjør vi jo alle det står I en troskamp men hvis du står I en troskamp en sånn at du vil at menigheten skal støtte deg I dag så kan du enten bare rekke opp hånden din eller kom gjerne fram hit I dag jeg føler den hellige ånd sier det til meg I dag hvis du kjenner at du trenger på en måte å stå opp for Guds rike I livet ditt Det kan være I forhold til familien din, helsen din, økonomien din, eller helt andre ting. Det ikke så farlig hva det Men på en måte så vet jeg jo, vi gjør det alle sammen hele tiden, mer eller mindre. Men om du kjenner sånn spesielt I dag, I dag trenger jeg at noe forløses over livet mitt til akkurat det. Så kom her. Bare still deg foran her, så skal vi be for deg ganske enkelt at Herrens ånd skal komme over deg. Noen ganger så må vi sette oss litt I bevegelse, og vi kan ikke ta en autoritet, for det går ikke an. Jeg vet vi snakket om det der på 80-tallet, men det gammeldags. Vi snakker ikke om det. Vi blitt gitt en autoritet. Vi har ingenting vi, som ikke vi har fått. Så sånn sett kan vi ikke ta noen ting. Men fordi vi gitt autoritet, så kan vi jo ta den fra en annen. Djevelen som prøver å plage oss. Så det jo litt sånn språk, men vi må være litt precise I akkurat det. Vi har ingen autoritet, med mindre vi står under hans autoritet. Men når vi gjør det, så gjelder løftene. Guds rike kommet nær, og det handler om Jesu herredømme. Og Gud ønsker å komme nær I livet ditt. Så kjenner du det I hjertet ditt I dag, at du trenger at noen står sammen med deg, så Gud vil signe deg. Kan enten bare gi deg til kjenne her sånn, Gud vil signe deg. Eller har du lyst til å komme fram at vi legger hendene på deg, så gjør du det. Det litt ulikt hva man kjenner man har behov for. Men det skjer nå. Hvordan Gud utgyder sin hellige ånd og tenner trosgaven på et vis. Og det kan rett og slett være at Gud forløser troens gave. Da snakker jeg ikke om den frelsende gaven, for den gitt oss alle sammen. Men den overnaturlige gaven til å ta imot Guds kraft og ta imot Guds velsignelser som Paulus taler om I 1. Korinterbrev 12 den en særdeles viktig gave I kontaktpunktet mot det overnaturlige inngrepet og noen av dere har bedt og stått I tro I lang tid man tror om ikke du nærmer deg et gjennombrudd nå at Gud vil komme på en slik måte at noe skjer Selv så fikk jeg en veldig hyggelig tekstmelding fra vår kjære Hilbert I Philadelphia Kristiansand her om dagen. De hadde vært I bønn og sendte meg en tekstmelding og sagt at kjære venner til Hilde og meg, Gud talte til meg I dag at det vil komme en velsignelse til dere en av de nærmeste dagene. Jeg gleder meg litt. Jeg tror på det hele mitt hjerte når Guds folk hører hans stemme og gir det videre. På meg så det noe mer enn bare lykkeønskning. Og jeg kjenner noe av det samme her I dag. Han elsker deg jo. Og han vil hjelpe deg der hvor du I strekket ditt. Og noen ganger så det sånn at man så lei av å slåss, lei av å be, orker ikke mer på et vis. Og på mange måter så det punktet et godt sted å være. Når vi kommet til enden av vår egen styrke, Jeg vet ikke hvor mange vitnesbyrd jeg har hørt, da kom Gud. Så vær ved godt mot. Enten om du her fremme nå, eller står der hvor du står, det ikke så farlig for Gud. Se hjertet ditt. Kom, Helligånd, og fyll disse menneskene med din kraft. Dine barn, dine sønner og døtre som står opp i Jesu navn i tro og lydighet for at ditt rikes herredømme skal manifestere seg i deres liv, i deres familie, i deres kropp, i deres økonomi, i deres relasjoner. Ja, hva det nå en handler om i dag for hver og en som står her foran meg i dag. Komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Ja, det kommer mer. Det kommer mer. Det finnes mer. Den hellige ånd sier, det finnes så mye mer. Det finnes mer. Ta imot det i hans navn. Det finnes mer. Gud er en Gud som heter El Shaddai. Gud, den allmektige, som kan oversettes. Den Gud som er mer enn nok. Ja, det finnes mer. Det finnes mer. Det finnes en åpen himmel over livet ditt. Og i hans navn, ta din plass. Bruk den autoriteten som er gitt deg i hans navn. Når du ber, så skal du be i hans navn. Når du profeterer, profeter i hans navn. Jeg proklamerer en åpen himmel over hver og en her i dag. Og særlig når du kjenner at jeg orker egentlig ikke mer. Jeg tror nesten ikke at det er mulig at det kan skje en forandring. Han gir en trette kraft. Og den som ingen krefter har, sannsynligvis har brukt opp alt sammen, gir han stor styrke. Fordi det handler om ham, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Kom over denne forsamlingen, Herre, og forløs oss ved din ånd, slik at vi kan leve som Rakel ba her, det overnaturlige livet på en naturlig måte, at det blir like naturlig for oss å leve i den overnaturlige verden som du demonstrerte for oss, Jesus, da du vandret her på jorden. Du er vårt forbilde. Vi vil følge deg hvor du enn går. Himmelens og jordens skaper, Alfa og Omega, den første og den siste, Guds sønn. Vi ærer ditt navn. Takk for at du er her i dag med oss, Jesus, og tilber Faderen midt i forsamlingen her sammen med oss. Det er så stort at vi kan ikke fatte det med vår forstand. Hellige ånd, vis oss det, og tenn hjertene våre i brann, så vi virkelig kan være et Jesus og Guds elskende folk som følger deg. Halleluja. Ta en sang til slutt. Amen. Gud velsigne dere som kom fram her i dag. Herren er ikke ferdig med dere, han arbeider med dere. Så bare lev i dette videre nå.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.